Hej og velkommen til podcastserien Diverse Identiteter. En serie, hvor vi på forskellig vis udforsker køn, krop og identitet. Den her podcast handler om køn, tidlige indsatser på småbørnsområdet og om hjernen. For selvom kønsforskningen og hjerneforskningen ofte har været i konflikt, så er den det ikke altid. I hvert fald ikke, hvis man spørger psykolog og hjerneforsker Christian Gerlach. Og det er lige præcis, hvad jeg har gjort. I den her omgang, der skal vi lige have vores binære briller på. Det er nemlig de kulturelt tilgængelige stereotyper, dreng-pige, mand-kvinde, der fylder mest i hjerneforskningens univers. Christian og jeg mødtes en fredag formiddag på den kontorbåd, hvor mange folk og Prisma-certifikatet holder til daglig. Og det lød sådan her.
Hallo.
Hej.
Hej, velkommen.
Hej.
Sofie.
Christian.
Du fandt det.
Ja, det var jo en meget tæt beskrivelse, du gav.
Så ja, jamen jeg tænkte, nu måtte jeg hellere være præcis, så ikke du gik ombord på en forkert båd.
Ja. Det er et sjovt sted.
Ja, meget hyggeligt.
Meget hyggeligt, ja.
Lille kontor, ikke?
Ja.
Okay, jamen så er det bare med at komme i gang. Vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv og din forskning? Og noget om, hvordan du kom til at beskæftige dig med køn også.
Jo. Jeg er ansat som professor ved psykologi på Syddansk Universitet. Og kommer så, kan man sige, fra psykologien, der handler om, hvordan vi tænker og husker og taler og den slags ting. Jeg er så inden for det område, man kalder for neuropsykologi, hvor vi er særligt interesseret i koblingen mellem tankeprocesser, hukommelse, sprog, og så hvordan det er forbundet til hjerneprocesser. Så jeg har gennem stort set al min tid, lige fra jeg er blevet uddannet som psykolog, været beskæftiget med forskning i hjerneprocesser og koblingen til mentale processer. Og jeg tror for godt og vel en 10 år siden, der blev jeg sådan lidt optaget af meget den diskussion, der var om køn, og særligt i forhold til, hvad der foregik i folkeskolen og i børnehaver, hvor der var mere og mere snak om kønsopdelt undervisning. Med henvisning til, at drenge og piger, eller mænd og kvinder, havde forskellige hjerner, sådan underforstået, at det var nok fra naturens side. Og det var ikke nødvendigvis noget billede, som jeg synes, jeg kunne genkende fra den litteratur, jeg kender. Og tænkte, at jeg synes, det var et meget unuanceret billede, og jeg synes også, det var lidt farligt, hvis der var mange af de påstande, som man kunne læse om i den lidt populære presse, som ikke ligesom, som, hvis de stod uimodsagt. Jeg synes, der var mange ting, man godt kunne nuancere lidt.
I det her nyhedsbrev, der beskæftiger vi os jo med tidlig indsats i alderen 0-6 år. Kan du sige noget om, hvad der sker i hjernen i den her periode?
Altså noget af det, man kan sige, og som er noget af det, hvor jeg synes, hjerneforskning inden for de sidste 10-20 år har bragt rigtig meget viden med sig, det er, hvordan hjernen bliver udviklet. Man havde længe en forestilling om, at når man bliver født, så var hjernen måske stort set færdigt. Det var nogle små justeringer, der skulle til, og så kørte den. Der ved vi i dag, at sådan forholder det sig i hvert fald ikke. Hvis man kigger på nyfødte babyer, så har de stort set alle de hjerneceller, de kommer til at få brug for i resten af deres liv. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de er færdigudviklede. Man skal prøve at tænke på, at de her hjerneceller, hvis vi skal popularisere det lidt, så hver hjernecelle kunne være en eller anden person. Og de skal jo snakke med nogle andre folk for at få nogle samtaler i gang, som er ligesom den måde, hjernen fungerer på. Så de her celler, de snakker med hinanden. Og for at kunne kommunikere med hinanden, så er de nødt til at sende sådan nogle fangarme ud, som man kalder synapser. Så der er sådan nogle forbindelser mellem hjernecellerne, som man kalder synaptiske forbindelser. De er ikke nødvendigvis etableret ved fødslen. Det er nogen, der først bliver dannet, efter vi bliver født. Så man kan forestille sig, at vi bliver født med alle de hjerneceller, vi kommer til at have. Men ligesom at der er sådan et forår ude i haven, så springer alle de her hjerneceller, de laver de her blade forbindelser til hinanden, synaptiske forbindelser. Og det er egentlig meget smart, for det er ligesom forudsætningen for, at man så kan forme hjernen. Så man kan forestille sig, at først er der sådan et forår, hvor det hele blomster op, og så på et tidspunkt så kommer der et efterår, hvor nogle af de her forbindelser de forsvinder igen. Det smarte ved det er, at hjernen så fødes i et eller andet omfang opstillingsparat. Fordi det, der kommer til at bestemme, hvad for nogle af de her forbindelser, der skal forblive, og hvad for nogle, der skal forgå, det er de udfordringer, man står overfor som individ. det er simpelthen miljøet, der kommer til at påvirke, hvad er det for nogle områder i hjernen, det er særligt vigtigt at udvikle, og hvad for nogle er det måske mindre vigtigt at udvikle.
Formålet med en tidlig indsats, det vil typisk være at minimere risikoen for, at et barn havner i en udsat position senere i livet. Og statistisk set er der ret stor forskel på, hvilken type af udsathed drenge og piger havner i. Og der er også set over sådan en bred kam langt flere drenge end piger, der havner i en såkaldt udsat position. Set fra dit perspektiv, hvad er man så forklaringen på det?
Altså det er vanskeligt at sige, hvad forklaringen er. Den umiddelbare forskel, man kan se, at det er en af de hypoteser, der har været, det er, at der er nogle kromosomforskelle mellem mænd og kvinder. Altså kvinder har to kopier af alle kromosomer, og drengene har, netop fordi de er drenge, ikke nødvendigvis to kopier af alle ting. Og det skulle gøre drengene lidt mere udsatte måske. Men generelt, når man ser på det, så er der nogle forstyrrelser, der er hyppigere hos drenge eller mænd, og så er der nogen, der er hyppigere hos piger eller kvinder. Og hvorvidt det skyldes nogle genetiske dispositioner, eller om det skyldes miljømæssige forhold, det er vanskeligt at sige. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er ikke, synes jeg, særlig meget, der tyder på, at betydende psykologiske forskelle, f.eks. i sprog, tænkning, hukommelse, er der ikke meget, der peger på, at det er en genetisk forskel mellem kvinder og mænd. I det omfang, man kan finde forskelle inden for kognitive domæner, altså vores evne til at huske, tænke, tale og sådan noget, så er kønsforskellene de er meget, meget små. Mm. Der er et enkelt område, hvor den er ret stor, og det kan man se i de fleste undersøgelser. Det er noget, der hedder mental transformation. Det er noget, hvor man skal prøve at forestille sig, at man får sit indre blik ligesom kan dreje tingene i tre dimensioner og se, hvordan de ændrer sig. Det er mænd generelt bedre til, end kvinder er. Men igen, det er utroligt svært at sige, om det er noget, der er medfødt.
Og det er vel også en af grundene til, at du i sin tid var lidt skeptisk omkring det her med at lave undervisning og pædagogik på baggrund af forestillinger om, hvad drenge og piger ligesom kan og skal og vil.
Ja, det var helt klart det, der drev det. Jeg tænkte på, at for mig virkede det som om, at nogle af de udsagn, der havde været meget hurtigt påvirket simpelthen den måde, man lavede undervisning i folkeskolen på, som jeg synes var et helt ekstremt spinkelt videnskabeligt grundlag, som at man begyndte at snakke om, at nu skulle man have pige undervisning og drengeundervisning, med henvisning til, at der var de her systematiske forskelle i pige- og drengehjerner, som jeg mener, at der slet ikke er belæg for. Så var jeg også bekymret for en anden ting. Det er, at der kunne godt være andre gode argumentationer for, hvorfor man vil adskille piger og drenge. Men hvis man kigger på det i historisk tid, man kan godt finde nogle undersøgelser, der viser, at mænd har været bedre til matematik end kvinder. Eller nogle andre kønsmæssige forskelle. Men det er tydeligt, at over historisk tid, altså der, hvor man har kunnet måle sådan nogle kønsforskelle, så er det systematisk blevet mindre og mindre hen over de sidste 100 år. Og det tyder på, at det må være miljøet, der har påvirket dem. Der er ikke noget biologisk, der kan ændre sig så hurtigt fra generation til generation. Og en af de ting, som jeg tænker, der har gjort, at de her kønsmæssige forskelle er blevet mindre, er, at man jo i tiltagende grad har behandlet kønnene ensartet og forsøgt at lade være med og behandle dem forskelligt. Så jeg synes, selvom det var godt tænkt måske, at man vil lave kønsopdelt undervisning, så vil en meget stor risiko være, at man egentlig gjorde de forskelle, man så, meget, meget større, ligegyldigt om de var biologisk betingede eller ej. Og så er der, hvis jeg bare må sparke det, en anden pointe, som jeg synes er ret vigtigt, når vi taler om kønsforskellen, som handler om, man kalder det lidt for the natural fallacy, at selv hvis det skulle vise sig, at der var nogle biologiske forskelle på mænd og kvinder, så er det jo ikke sikkert, at de er hensigtsmæssige i det samfund, vi har i dag. Så man skal spørge sig selv om det er nogle forskelle, man har lyst til at gøre noget ved, eller noget, man vil forsøge at bare fastholde, fordi sådan er det bare. Det, der er lidt af faren ved at tænke biologisk, det er, at man tænker, nå jamen, sådan er det jo, så det kan vi ikke gøre noget ved. Typisk afspejlet i udsagn som, nå ja, men altså, drenge er drenge, og drenge gør, som drenge gør. som jo egentlig ikke siger specielt meget andet, end man har en forventning om, at den måde, de opfører sig på, afspejler deres køn, og det de ikke selv herre over, så de kan ikke gøre for det. Det, der er farligt ved det, det er, at det kan jo godt være, at der er nogle ting, der er påvirket af, hvilket biologisk køn man har. Men det betyder ikke, at det er hensigtsmæssigt. Jeg kan jo heller ikke løbe rundt og slå en hel masse folk ned ved at være enormt aggressiv, fordi det var engang hensigtsmæssigt, at man var meget aggressiv, når man skulle overleve. Det kan vi jo ligesom ikke acceptere i dag. Så det er jo ikke en undskyldning, hvis man kan kalde det sådan, eller en forklaring, der vil være gangbar i andre sammenhænge, for ikke at gøre tingene anderledes. Så det er også en ting, man lige skal tænke på.
Mm. Og så tænkte jeg også på, at og det kan du måske også sige noget om, at selv hvis vi antog, at der var en biologisk forskel i en eller anden grad, så er der jo også kæmpestor individuel forskel. Så det kan godt være, at der findes nogle drenge, nogle mænd, som lever op til en eller anden stereotyp på baggrund af deres biologi. Måske, måske ikke. Men der kan også være en hel masse, som ikke gør det. Og hvis vi behandler kønnene grundlæggende forskelligt, jamen, så får deres potentialer måske ikke lov til at blomstre.
Det ser jeg som en meget stor fare. En af de ting, der gør, at vi godt kan lide at tænke i kategorier som mænd og kvinder, det er jo, at vi som mennesker gerne vil forudse i verden. Og det gør vi blandt andet ved at putte ting i bestemte kategorier. Fordi ved jeg, at du er sådan en slags ting, så kan jeg forudse en hel masse andre ting omkring dig. Sådan fungerer det jo rigtig godt med nogle biologiske ting. Men der er problemet, så kommer vi til at forestille os også, at der er en masse andre ting, der også afhænger af køn, som måske ikke gør det. Og det er det, der bliver farven, for så bliver det stereotypier, som vi går rundt, og ofte har vi en tilbøjelighed til at bekræfte de antagelser, vi har. Vi er meget gode til at tænke på, når der er noget, der positivt bekræfter de holdninger, vi har, og vi er ret gode til at overse, når der er ting i verden, der ikke helt stemmer overens med den måde, vi normalt går rundt og tænker på. Og det er der, hvor den kan blive farlig. Og der viser det sig jo så, at køn forklarer egentlig forbavsende lidt af de forskelle, man kan se på mennesker. I hvert fald, når vi interesserer os for psykologiske ting. Så køn, selv der, hvor der er nogle signifikante, som vi kalder det statistisk set, forskelle, altså nogen, vi tror, ikke bare handler om støj, men som er ægte, de er ikke særlig betydningsfulde i at forklare forskel i adfærd. Så der er det nok meget mere fornuftigt at møde verden med en forestilling om, at folk grundlæggende set er meget forskellige, lidt afhængig af, hvilken type individer de er. Og det er meget svært at forudse, hvordan folk de reagerer i forskellige sammenhænge. I hvert fald ud fra, hvilket køn de har.
Mm. Lidt tilbage til det her med, at det særligt er i den tidlige barndom her, 0-6 år. Jeg har også hørt dig sige, vi har talt sammen tidligere, at det faktisk mere er 0-8 år, at man er sådan særlig sensitiv, og at ens personlighed og præferencer for alvor bliver grundlagt. Kan man overhovedet ændre på de her ting senere i livet?
Det kan man godt. Jeg sagde, at hjernen fødes meget omstillingsparat, og det er den også. Men man skal forestille sig, at den her omstillingsparathed, eller dens tilpasningsevne, den aftager over tid. Man er rigtig tilpasningsdygtig som barn, og også som teenager, men lidt mindre end da man var barn, og som voksen, så kan man stadigvæk godt ændre sin hjerne. Det gør vi hele tiden. Din hjerne skulle forhåbentlig være lidt anderledes, når vi forlader hinanden, end den var, da jeg kommer ind. Fordi hvis den ikke var det, så ville du ikke kunne huske nogle af de ting, jeg har sagt. Så vores hjerne er forberedt hele livet. Men det er altså meget små ting, vi kan justere på, efterhånden som vi bliver voksne. Så de ting, der grundlægges meget tidligt i livet, de er lidt sværere at ændre på, fordi der er andre ting, der bygger ovenpå. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan gøre det. Det kan man godt. Man kan også godt lære ting, selvom man har rundet teenagealderen og sådan noget. Men jeg tror, at de fleste har en oplevelse af, at det går lidt langsommere. Og det gør det, netop fordi hjernen bliver mindre og mindre omstillingsparat, hvis vi kan kalde det, eller tilpasningsdygtig. Det positive er så, at til gengæld så bliver vi bedre og bedre med alderen til at gøre de ting, som vi ligesom har lært vores hjerne, at det var det, der var vigtigt i barndommen. Men det betyder så også, at hvis der er nogle ting, der ikke bliver udviklet ordentligt i de første tidlige år, så er det ikke umuligt at rette op på senere, Men jo længere tid der går, desto sværere bliver det.
Mm. Og det betyder også, at hvis vi bliver mødt med en stereotyp pædagogik, hvis vi siger, værsgo, du er en dreng, du skal lege med den her 3D-model, du skal bygge de her Lego-tårn, og værsgo, du er pige, du skal lege med de her dukker herover og lære at drage omsorg for dem. Hvis det primært er den type pædagogik, vi bliver mødt med, så er det også de præferencer, vi højst sandsynligt vil tage med os senere hen og udvikle og bygge videre på som voksne.
Det vil det helt sikkert være. Hele den måde, altså det legetøj, jeg bliver præsenteret for, når jeg bliver født, det fortæller mig, at der er nogle særlige forventninger til, hvad jeg kan lide at lege med, for eksempel, fordi jeg åbenbart er dreng. Der er åbenbart nogle særlige farver, som jeg skulle synes bedre om, som er drengefarver end pigefarver. Og alle de her ting er jo noget, der er der afspejler vores samfund. Der er jo intet, der tyder på, at der skulle være en medfødt ønske om at kigge på særlige farver, hvis man var dreng eller pige. Det er også svært at forestille sig, at drenge skulle være født med et eller andet instinkt for at lege med biler, fordi de har altså ikke fandtes særlig lang tid. Eller våben af den type, vi går rundt med i dag, har heller ikke eksisteret specielt længe. Så det er givetvis kulturelle påvirkninger, der gør det. Og de her præferencer for, hvad vi skal lege med, for eksempel, er jo noget af det, som børn bruger meget tidligt. Så begynder de jo at lege sådan nogle kønsrolleleje. Og der falder man altså meget hurtigt ind i, at man opfører sig, ligesom ens omgivelser gør. Så man reproducerer hele tiden det mønster, der er, med mindre at man gør noget meget aktivt for at gøre noget andet.
Hvad tænker du så, at pædagogerne kan bruge den her viden om hjernen og om køn hos helt små børn til i deres arbejde?
For det første så håber jeg, at de tænker, at deres arbejde faktisk er ekstremt vigtigt. Fordi det er super vigtigt, at tingene går godt fra starten af. Og det er også noget af det, der er super vigtigt for, hvilken type person man bliver senere hen, hvad for nogle muligheder man har haft. Jeg har ikke personligt noget problem med, at der er forskel på piger og drenge. Det må der rigtig gerne være. Jeg tænker bare på, at der er mange forskellige måder, man sikkert kan udfolde sin kønsidentitet også på. Og der synes jeg måske nok, at de kasser, vi bliver præsenteret for i dag, er relativt snævre. Og måske faktisk synes jeg, at jeg er en af tendens til, at efter at der har været en periode i 60'erne og 70'erne, hvor man eksperimenterede med ting og åbnede lidt mere op, så begynder vi at falde lidt tilbage igen til sådan en meget firkantet måde at tænke køn på. Og det synes jeg, der er ærgerligt. Der kunne jeg da godt tænke mig, at der var lidt mere mangfoldighed. Men det er så min personlige holdning. Jeg synes så til gengæld, at der er i hvert fald ikke noget evidens, som vi kalder det, altså noget bevis at hente, specielt for hjerneforskning og sådan noget i dag, der peger på, at der er en særlig måde, man skal være indrettet på mentalt set, når man er mand eller kvinde. Det kan godt være, at vi laver dem, men det er ikke nogen, der nødvendigvis er der fra starten. Og det er derfor, det er utrolig vigtigt at blive bevidste om. Så kan vi altid diskutere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Men antagelsen om, at det hele det bare er der fra starten, og vi kan jo alligevel ikke gøre andet end bare acceptere tingene, som de er, tænker jeg, den er farlig. Men derfor er der også en stor mulighed for, at man faktisk kan få et andet resultat, vi har i dag, hvis vi har lyst til det, og synes, det er hensigtsmæssigt. Men det er sådan en mere ideologisk debat, som man kan have mange forskellige holdninger til.
Christian, vi skal til at runde af, men jeg sidder og tænker, om der er noget, du sådan brænder inde med, eller om der er noget mere viden, du synes kunne være vigtigt at få på banen her til slut.
Nej, altså jeg tænker, at der er et kæmpe langt spring fra hjerneforskningen og så ud i den pædagogiske virkelighed. Og det eneste, jeg kan pege på, det er, at der er ingen grund til at antage, at banen er kridtet op på en meget bestemt måde fra starten af. Men hvordan man så skal overføre det her i praksis, hvordan laver man faktisk en pædagogik, der ikke bare sådan blindt reproducerer alle de forskelle, vi har i dag, men gør, at man mere kan reflektere over dem. Det tænker jeg, at det er en kæmpe udfordring, og det er så ikke noget, jeg har de store gode bud på, hvordan man skal gøre. Men det er jo en af de ting, som man arbejder med i det her projekt, og som jeg synes gør det vanvittigt spændende.
Christian, jeg håber, du har kunne koncentrere dig hernede på båden med turister, der sejler forbi, og klasser, der går og rasler op på vejen. Har det, har det været til at have med at gøre?
Det har helt sikkert været med til at gøre det bedre. Specielt når båden den flyder lidt, så har man sådan en lille følelse af svimmelhed. Og om det er emnet, der bare er meget stort og vigtigt, eller om det er fordi, man rent faktisk svæver lidt på vandet.
Ja, det er jo så spørgsmålet. Ja.
Og på den bemærkning runder jeg podcasten af for den her gang. Jeg håber, at jer, der har lyttet med, har fået skabt nye synapser i hjernen, og derigennem er blevet lidt klogere på emnet køn, hjerne og tidlig indsats blandt små børn. Hvis du synes, at den her podcast var interessant, så gå på opdagelse i vores andre podcasts. Dem finder du i din podcast-app under Diversidentiteter.